muri Afrika uburundi buharugwa mu bihugu bibangamira ubwigenge bwo kumenyesha makuru kanatsinda n'amanota yaragabanutse ku rutonde rukogwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF. Raporo y'uyu mwaka yerekana ko Uburundi bufite amanota 51 n'ibice 78 mu gihe ku mwaka uheze bwari bufite amanota 52 n'ibice 14 ne mu gihe ubu Uburundi buri ku kibanza cijana n'umunani ku mwaka uheze bwari ku kibanza cijana na 14 mu bihugu 180 byakozwe ko amatoza ku isi. RSF bisigura ko naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye utwigoro two gutezurira abamenyeshamakuru iyo ngendo yamaze umwanya rumara kuko ku ntwaro yiwe hamaze gufungwa abamenyeshamakuru babiri b'abakenyezi abandi bagategwa ubwoba bakabuzwa gukora n'inkuru zimwe na zimwe. RSF ivuga ko urwego rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru CNC rumeze nk'umwungere atera ubwoba izo aragiye. Byongera ko n'amategeko atorohereza abamenyeshamakuru cyane cyane gushikira inkuru hamwe n'ibihano bikomeye bahabwa iyo bakoze ibyaha by'umwuga. Hakiyongera ko abamenyeshamakuru barenga 100 bahunze kuva mu mwaka w'2015 n'ubu bataratahuka, icyo RSF rivuga ko ari umutekano muke ku bakora umwuga wo kumenyesha amakuru. Mu gihe igihugu cegereje ibihe by'amatora y'abashinga amateka mu mwaka uza w'2025 n'ay'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027, abakora uwo mwuga bavuga ko icyo cuka kibateye impungenge. Abo bamenyeshamakuru bari Bujumbura bifuza ko iyo ngendo yo gutera ubwoba abamenyeshamakuru yobagarara maze bagakora umwuga wabo atacu binona.
Birakenewe yuko abategetsi bareka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge ntangire nk'uko amategeko abibarekurira. Iyo umenyeshamakuru rero afunzwe, haba hafunzwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, haba hafunzwe abanyagihugu baherezwa kuronswa amakuru. Ni ukuvuga yuko haba hafunzwe amakuru. Turasaba nk'abamenyeshamakuru bagenzi bacu uko ubutungane bwokora kandi bugakora.
Umucamanza niwe afata ingingo akavuga ati twebwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha amakuru nk'akarorero, ahubwo rihanwa n'igitabo mpanabyaha.
Ufise karita ndangamwuga wajya ku rubuga ukaburabuzwa
umuntu bamufata bagasha biruka kumushyira mu gasho, ubwo nyene n'icyo yagirizwa kitaramenyekana. Amatohoza zo banza abe umumenyeshamakuru yidegenza nk'umumenyeshamakuru aba yafashe kumwikeko.
Sendika y'abamenyeshamakuru yoyo ibabazwe n'uko inzego zijejwe kuvugira abakora uwo mwuga zica amatwi hageze kurengera uburenganzira bw'abamenyeshamakuru. Merikio nicaye nzi atwariyo sendika kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Haragize yuko urwego sense hamwe n'ubushinganyi mu by'ubujyejwe barimo kumenyesha amakuru bikubita agashyi bishumenyesha amakuru akarenganywa bagaheza bakagira icyo bashikirije bakavuga, kuko twiweje ubwene bakora umenyesha amakuru bamwe barakubitwa ntibavuga, abandi bagafungwa ntibavugwa. Uwo mirongo wa rero usakwafatira ibihano aho kuvuga bati reka tuganire umenyesha amakuru ariko arenganywa.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho nyene siyororo, kuko RSF yerekana ko abamenyeshamakuru bakubagurwa bagategwa ubwoba bakicwa. Akarero ka hafi nako umumenyeshamakuru Stanislas Bujakera aheruka kumara amezi 7 afunzwe azira umwuga wiwe. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika, Bujakera yarekuwe ahamagarira bagenzi be muri Afrika no ku isi kudatinya inzitizi bahura nazo. Ati sinshobora guhebwa umwuga, ndazi ko bitoroshye gukora umuntu yigenga mu mutekano atagitsure, kandi ibi si muri Kongo gusa, kuri jewe no ku bandi bagenzanje haba mu Burundi, muri Kamerune n'ahandi. Nuko ni ikiguzi tubwirizwa gutanga kugira ngo amakuru aboneke, hanyuma turwanire ubutungane na demokarasi, kandi ntiturwanya ubutegetsi cyangwa batavuga rumwe na mareta, ahubwo twebwe twerekana uko ibintu bimeze gusa. Ntidukwiye kubiza
la professionnelle le fait tout simplement.
Igisata cha Afrika muri RSF cyongera koko ibihugu bifunga abamenyesha makuru bicafuza isura yabyo. Sadibu Marong atwara akarere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara ahamagarira amareta ya Afrika gufungura abamenyesha makuru bari mwibuye.
La situation de la liberté de la presse reste toujours à rude épreuve dans.
Ati twarabonye ibintu bitangaje nk'umenyesha makuru yaciriwe imyaka 10 mu Burundi ubundaheruka gutabwa muri yombi, bagirizwa ibyaha biteye ubwoba nkaho bomenga n'abakoretera bwoba n'ibindi, abandi baraburiwe irengero ndetse n'abahunze igihugu. Muri Kongo ni nkuko abamenyesha makuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko barabwa nk'abansi b'igihugu. Ibyo bihugu bikwiye kwikubita agashi abafunzwe bagafungurwa mubura turazuba bwo hagati ku isi Palestina n'umwihariko ku byerekeye itangazamakuru icyo gice cy'isi cyahindutse nk'akaburi k'abamenyeshamakuru aho mu kiringo cy'amezi indwi gusa aheze abarenga ijana biciwe mu ntambara ya Gaza Isirayeli yagabye ku mutwe w'iterabwoba wa Hamas cyekoranye n'inkuru ku bwijwi rya Amerika.